Суразмовці. Радіоверсія телепрограми Навума Гальперовича на каналі Культура.
Актуальні проблеми сучасності. Історія, культура, родная мова і мастацкое слово. Про гэта і не толькі. Пісьменнік і публіцист Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны.
Вітаю, дарагія сябры. Ведаеце, кожны раз пасля кожнай нашай сустрэчы, я думаю, якая прыгожая, якая багатая на таленты наша зямля. Мне вось тут у Нацыянальнай бібліятэцы даводзіцца сустракацца з многімі цікавымі людзьмі, і не толькі якія жывуць тут побач у сталіцы, але жывуць у самых розных кутках нашай радзімы. І вось з Брэшчыны сёння до нас прыехала Алёна Папко. Я яе вітаю і хачу, каб з ёй пазнаёміліся нашы тэлегледачы. Добры дзень.
Добры дзень.
Алёна Папко. Пісьменніца, педагог, журналіст. Нарадзілася ў вёсцы Сакалова Бярозаўскага раёна. У 2012 годзе скончыла факультэт замежных моў Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя Пушкіна. Працавала ў дзяржаўнай установе адукацыі Агароднікаўская сярэдняя школа, корэспандэнтам у Івановскай раённай газеце. З 2015 года з'яўляецца сябрам Саюза пісьменнікаў Беларусі. Стала лаўрэатам рэспубліканскага літаратурнага конкурсу імя Максіма Богдановіча ў номінацыі «Паэзія» і дыпламантам іншых абласных і раённых конкурсаў. Яе вершы друкаваліся ў часопісах «Нёман», «Маладосць», газеце «Літаратура і мастацтва» і іншых перыядычных выданнях. Алёна, скажыце, ну вось за што вы любіце свой край, за што вы любіце сваю Бярозу, што там такое ёсць цікавае, незвычайнае, што дае натхненне, што дае крылы для паэзіі?
Люблю таму, што гэта родная мая зямля, гэта зямля, на якой нарадзіліся мае бацькі, дзе я рабіла таксама свае першыя крокі. Па гэтаму ўсё там настолькі блізкае для майго сэрца, што просто немагчыма не любіць гэты куточак на зямлі, які сапраўды вабіць да сябе, і ён непаўторны, непараўнальны ні з чым. Ведаеце, прыязджаю ў вёску да бацькоў, і душа адпачывае, і радкі нараджаюцца зноў. Па гэтаму менавіта гэта тое месца, дзе настолькі прыходзіць да цябе натхненне ў такія моманты, што ты вельмі ўдзячны гэтаму куточку зямлі за тое, што ён у цябе ёсць.
І калі гаварыць пра тых людзей, якія выйшлі з Бярозаўскага раёна, то, канешне, гэта ў першую чаргу Алесь Разанаў, гэта Раіса Баравікова. Яны хадзілі ў літаб'яднання пры мясцовай газеце, у якой, дарэчы, вы працавалі. Вось. А скажыце, вот вы закончылі факультэт замежных моў. Ну, гэта такі прэстыжны факультэт, і звычайна яго выпускнікі, ну, шукаюць сабе месца ў нейкіх такіх прэстыжных установах. Вось, а вы вярнуліся ў вёску. Вы свядома вярнуліся на свае родныя мясціны?
Свядома. Па-першае, мне патрэбна было адпрацаваць 2 гады пасля заканчэння універсітэта, а потым неяк усё так закруцілася, што я спачатку працавала ў сваёй вясковай школе, а зараз я перайшла ў гарадскую школу. Люблю выкладаць, мне падабаецца працаваць з дзяцьмі, яны такія незвычайныя, яны заўсёды нешта цікавае адкрываюць нават для мяне самой. Вось, здаецца, нешта такое простае, а калі яны скажуць, зірнеш з іншага боку і разумееш, што вось у гэтым простым столькі незвычайнага ўсяго. Мне гэта падабаецца. Я чаргую дзейнасць менавіта сваю як выкладчыцкую і таксама як пісьменніцкую, калі можна так сказаць. І калі, напрыклад, я вельмі стамляюся на працы, я знаходжу сябе аддушыну, калі я сажуся за паперу, бяру аловак і ў мяне нараджаюцца радкі.
Ну вот, а вы выкладаеце вот замежную мову, так?
Так,
вы
у мяне англійскую мову нямецкая і англійская.
Нямецкая і англійская выкладаеце. А вот як з беларускай мовы? Школа ваша ж на беларускай мове, так?
Школа рускамоўная у нас. У нас толькі некалькі вясковых школ, яны беларускамоўныя засталіся. Вось, але гэта не мяшае ў школе працаваць тым людзям, якія вельмі любяць беларускую мову, якія нясуць яе, можна так сказаць, у масы.
С мне доводилось неяк гутарить с вашим наставником Жуковичем Николаем Васильевичем. И он, дякую ему, передал мне с надписом свою книжку. Вот он человек апантанный, любит белорусскую мову. Напевно, и с вами, когда вы працуете побач с ним, отчуваете вот эту любовь до мовы.
Самое интересное, что он в своем студенном житии, он только по-белорусски говорит. Поэтому, когда видишь этого человека, сразу переключаешься с русской мовы на белорусскую мову. И, конечно, от него сходит такая любовь до родного. И это окрыляет. Есть чему поучиться так само. Я очень удячна, что я працую побач с таким чудовым человеком, у якого багатий опыт за плечима і яким він ділиться со своїми учнями, со своїми наставниками.
Коли говорить про вашу літературну творчість, то я ведаю, що ви отримали премію Максима Богдановича за «Вянок сонетів», так?
Так, це був республіканський конкурс. Це менавіта той конкурс, з якого почалося моє літературне життя. Я довго думала, що відправити, чим здивити жури. Перед гэтым, калі я была ў кнігарні ў горадзе Брэсце, мне трапіла ў рукі кніга Людмілы Рублеўскай. Гэта быццам такі быў знак для мяне. Я прагарнула яе і знайшла такі цікавыя такое цікавае напісанне вершаў, менавіта як уключыць іх у гэты вянок. Я таксама вырашыла паспрабаваць. Ну, не вельмі наколькі ўдала, але трэцяе месца ў гэтым конкурсе я заняла.
Ну, вот я читал ваши верши, в интернете. Вот зараз лежит такая книжечка, якая вышла. Вот что для вас написание вершев? И это для вас, скажем, это хобби, это заняток у вольный час? Чи это стан души?
Это стан души, это полет души. Магчыма, раней это и было хобби, яким я могла заняться только, например, у вольный час. Але зараз я разумею, што мне хочацца пісаць, і каб жыццё просто так не праходзіла дзень за днём, толькі ў працы. Паэтаму я стараюся ўдзяляць час менавіта для напісання вершаў, для напісання апавяданняў. Ну, а там ужо як пойдзе. Калі ёсць натхненне, яно ідзе вельмі хутка. Калі нават і не вельмі яно ідзе, то за один радок другі, яны пачынаюць, за один чапляецца другі радок, і, ну, пачынае выспельвацца верш за дзень, за два.
Ну, вось вы сказалі недзе в адным інтэрв'ю, што вашы любімыя паэткі гэта Раіса Баравікова і Евгенія Янішчыц. Чым прыцягвае паэзія вот гэтых цікавых жанчын?
Ну, менавіта іх стылем напісання, што яна настолькі душэўная, цёплая, такая жаноцкая, дзявочая. І калі проста чытаеш, быццам ныраеш з галавою у тыя пачуцці, якія перажывалі яны. Дарэчы, у Жэні Янішчыц ёсць цудоўная паэма «Галалёд». Яна была недапісана, канешне, на жаль. Але ведаеце, калі ў мяне быў такі стан душы, што мне хацелася, ну, вось так, крычаць, я душа плакала, я чытала гэтую паэму, і ведаеце, я заўсёды знаходзіла супакой. Гэта быццам такое адчуванне, што ты чытаеш, быццам чытаеш ты, а чытае яна. І калі разумееш увесь гэты боль, праз які яна прайшла, то здаецца, што і свае праблемы гэта не такія.
Працытую ваш радок: «Звінять лугі над ясельдою речкай, земля гудзе сваёю даўніной». Вось это ваши радкі.
Гэта верш, які я прысвяціла роднаму краю, роднай Бярозаўшчыне, таму што ясельда рака, яна цячэ ў нас. Гэта менавіта той дзіцячы набытак, калі мы з бацькамі ехалі ў горад, праязджалі гэтую рэчку. Мне вельмі хацелася напісаць нешта такое, я была пад усім гэтым уражаннем, і праз некаторы час вось гэты верш з'явіўся.
Я, канешне, не хачу, як кажуць, вас палохаць, але так бывае часта, што вось маладыя дзяўчаты пішуць хорошыя вершы, потым праходзіць час, і неяк так вот гэта запал і гэтая паэтычная струна крыху, ну, зменшаецца, крыху, скажам так сказаць, становіцца і ці зусім уходзіць гэтая хваля. Вот як вы лічыце, для вас паэзія гэта назаўсёды?
Ой, ведаце, нельга так сказаць на заўсёды альбо не. Але мне здаецца, што пакуль ёсць жаданне пісаць, і калі ты ў гэтым знаходзіш сябе, знаходзіш сваё другое я, то яно будзе жыць.
Але паэзія гэта ж і літаратура ўвогуле не толькі натхненне, гэта яшчэ і праца, праца над словам, праца над сваім уласным голасам.
Увогуле літаратура гэта дзівосны свет, які адкрываецца перад намі, калі мы бярэм у рукі кнігу. І ў той жа час гэта людзі, якія ствараюць гэты свет для нас. Яны, як вы правільна сказалі, яны ўмела карыстаюцца словам. І па гэтаму літаратура гэта таксама і гэтае самае слова, таму што менавіта з любові да яго ўсё і пачынаецца. Ну, гэта, ведаеце, тое, чым бы мне і хацелася надалей займацца, таму што яно ускрыляе, яно адгароджвае цябе ад нейкіх штодзённых клопатаў, ад праблем. І ты становішся таксама быццам такім святлейшым, чысцейшым.
Вы марыце, як малады літаратар, як чалавек, які, ну, далучыўся да высокага свету паэзіі.
Ну, мне б хацелася напісаць нешта такое ў празаічным накірунку, і каб гэта можна так адразу замахнуцца. Я ўжо спрабавала сябе ў кароткіх апавяданнях. Тры разы я станавілася лаўрэатам гэтага конкурсу. І ведаеце, зараз, калі я гэта ўсё прадумваю ў галаве, мне здаецца, што гэта была добрая магчымасць паспрабаваць сябе менавіта ў прозе. І зараз мне б хацелася стварыць нешта такое большае па зместу, чым проста кароткае апавяданне. Прыдумаць свае героі, надаць ім рысы характару, каб вось так чытаеш кнігу, і яны для цябе ажываюць. Вось гэта менавіта тое, што чаго б мне хацелася ў будучым.
А цяпер наша апытанка, традыцыйная апытанка. Скажыце, калі ласка, як на ваш погляд можна растлумачыць такі выраз «любіць сваё»?
Ганарыцца сваім, захоўваць яго ў сэрцы, імкнуцца пашырыць гэтае сваё. Ну і таксама паказаць іншым людзям прыгажосць свайго, бо, як кажуць, сваё любі да самазабыцця. Вось, па гэтым я думаю, што сваёй патрэбна любі да самазабыцця.
Ну, вось вы так з такім натхненнем гаварылі пра свае родныя мясціны, а вот у якіх яшчэ мясцінах Беларусі, вот можа вы пабывалі, хацелі параіць, дзе пабываць варта кожнаму?
Не так даўно мы наведалі з калегамі Косаўскі палац. Дарэчы, ён ужо быў, гэта Ізюмінка. Просто зараз тое, што было раней і як ён выглядае зараз, гэта дзякуй вялікі тым людзям, які зрабілі яго такім прыгожым. Па гэтаму я, канешне, раю завітаць у Косава, абавязкова ў госці да Тадэуша Касцюшкі ў музей сядзібу, у горад над Бугам, канешне, у Брэст, ну і не абмінуць і мой родны горад Бярозу, таму што таксама ёсць што паглядзець.
Ну, а вось, калі б у вас была такая магчымасць памарыць крыху, з кім бы з выбітных асоб з нашай гісторыі вы хацелі б сустрэцца і пагаварыць?
Ведаеце, пэўна, гэта быў бы Янка Купала. Гэта для мяне такі чалавек, пясняр беларускай зямлі, сапраўды. І зараз, вось, напярэдадні дня яго нараджэння, у мяне рука сама пацягнулася да зборніка, які ляжаў у мяне ў хатняй бібліятэцы. І я вырашыла перачытаць яго. І ведаеце, я адкрыла для сябе новага Купалу. Па гэтаму менавіта гэта той паэт, з якім мне б хацелася сустрэцца, вось так, пагутарыць, вось я так, як я з вамі зараз сяжу, мне б хацелася таксама яго б пабачыць.
Ну што ж, калі мы ўвогуле гаворым пра 140-годдзя Купалы і Коласа, то, напэўна, назавіце на ваш погляд, якія найлепшыя творы, вось, якія б запалі ў душу чалавеку, які адкрые томікі Купалы і Коласа, нашых народных паэтаў.
Ну, Купала гэта перш за ўсё паўлінка, курган. Мне, дарэчы, здаецца, што любы верш можна адкрываць на любой старонцы і чытаць яго. Малітва, напрыклад, таксама. З якой любоўю ось быў напісаны гэты верш, гэта з такой пранікнёнай, светлай жальбай у той жа час і радасцю, якая з'явілася ў гэтых радках. Ну, а Якуб Колас – гэта для мяне перш за ўсё новая зямля, мой родны кут, як ты мне мілы, забыць цябе не маю сілы.
Ну што ж, я жадаю вам плёну, я жадаю вам поспеху. Передавайте привітання Миколу Васильовичу Жуковичу і усім цікавим і добрим людям, які є у вашому краї. А я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогоднішній моїй гості була молода поетка з Берози Брестської області Альона Попко. Усього найліпшого, до побачення, до зустрічі.
Суразмовці. Радіоверсія телепрограми Навума Гальперовича на каналі Культура.